สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศทั้งภาพและเสียงสดจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับยูเครนเสีย2หมู่บ้านทางตะวันออกใกล้จุดยุทธศาสตร์สำคัญและศาลสูงโรมาเนียตัดสินให้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นโมฆะมรสุมการเมืองมาครองในนาทีที่โลกจับจ้องฝรั่งเศสท่ามกลางการใกล้เปิดของนอตเทแดมนะครับส่วนที่สหรัฐครับตำรวจเร่งหาตัวมือสังหาร CEO บริษัทใหญ่ในสหรัฐที่นครนิวยอร์กและ TikTok จ่อโดนแบนในอเมริกาหลังศาลอุทธรฟันปมเอี่ยวจีนช่วงท้ายรายการวันนี้จะมาชวนมองย้อนกระแสต่างๆในปีที่หมูเด้งรันหลายวงการและครองใจชาวโลกทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าในสนามรบนะครับของการสู้รบกันระหว่างรัสเซียและยูเครนเป็นอย่างไรบ้างคุณยมยุทธ
ครับความคืบหน้าในวันศุกร์นี้นะครับรัสเซียเปิดเผยว่าสามารถยึดครองหมู่บ้าน2แห่งที่อยู่ใกล้กับจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางแนวรบตะวันออกของยูเครนครับ FP รายงานว่าหลายเดือนที่ผ่านมากองทัพมอสโกรุกคืบเข้ามาทางตะวันออกของยูเครนโดยพยายามกดดันและสร้างความได้เปรียบเหนือกองทัพกรุงเคียฟที่ต้องปกป้องพื้นที่กว้างใหญ่ด้วยอาวุธที่น้อยกว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในการแถลงข่าวประจำวันว่ากำลังพลสามารถปลดปล่อยที่มั่นที่ชื่อว่าซูคียาลีและพุสตินกาที่อยู่ทางพื้นที่ตะวันออกของดอนเนสโดยซูคียาลีนั้นตั้งอยู่13กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคูราโคฟซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมที่รัสเซียพยายามปิดล้อมส่วนพุสตินกานั้นตั้งอยู่ที่ทางตอนใต้ของเมืองโปครอฟที่เป็นชุมทางถนนและรางรถไฟที่ส่งกำลังสนับสนุนให้กับทหารยูเครนที่สู้รบในแนวหน้าสงครามที่เข้าสู่ปีที่3ระหว่างรัสเซียและยูเครนทวีความดุเดือดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังกองทัพกรุงเคียฟใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลจากสหรัฐและอังกฤษยิงลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียตามมาด้วยการยิงจรวดความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่โต้ตอบกลับมาจากทางรัสเซียยูเครนนั้นพยายามอยู่ในจุดที่ได้เปรียบให้มากที่สุดก่อนที่สหรัฐจะเปลี่ยนผู้นำเป็นโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยทรัมป์นั้นประกาศว่าจะจบสงครามรัสเซียและยูเครนอย่างรวดเร็วจนสร้างความกังวลว่าแนวทางนี้อาจออกมาในรูปแบบของการบังคับให้รัฐบาลกรุงเคียฟนั้นต้องยอมเสียดินแดนที่รัสเซียยึดไปและในวันศุกร์ครับโดนของยูเครนนั้นโจมตีเมืองโอเลชกี้ที่รัสเซียยึดครองอยู่ในวันศุกร์ผู้ว่าการเมืองที่ได้รับแต่งตั้งมาจากกรุงมอสโกกล่าวว่ามีประชาชนเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บหนักอีก3คนวลาดิเมียร์ซาวโดผู้ว่าการตอนใต้ของแคว้นเคอร์ซอนที่รัสเซียแต่งตั้งขึ้นมาเผยแพร่ภาพหลังการโจมตีดังกล่าวที่พบว่านอกอาคารนั้นมีร่างมนุษย์ที่คลุมด้วยผืนผ้าอยู่ตามท้องถนนโดยเรียกการจู่โจมดังกล่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนกามิกาเซ่อย่างไร้มนุษยธรรมซาวโดกล่าวว่ายูเครนมุ่งเป้าไปที่ศูนย์กระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และกล่าวหาว่ามุ่งเป้าไปที่พลเรือนเป็นการเฉพาะรัฐบาลกรุงเคียฟยังไม่ให้ความเห็นในประเด็นนี้แต่ว่าระบุว่าไม่ได้เล็งเป้าการโจมตีพลเรือนในพื้นที่ทั้งหลายที่รัสเซียยึดครองอยู่โดยก่อนรัสเซียเข้ายึดครองนั้นโอเลชกี้มีประชากรราว 20,000 คนตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดานิโปรที่เป็นด่านหน้าของสงครามระหว่าง2ชาติในสงครามครั้งนี้ครับคุณรัตพล
ครับวันนี้จะมีหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับยุโรปนะครับผู้ชมเราขยับกันมานิดเดียวนะที่โรมาเนียนะครับศาลสูงของโรมาเนียนั้นตัดสินในวันศุกร์นะครับให้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกนั้นเป็นโมฆะพร้อมระบุด้วยว่ากระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นต้องเริ่มใหม่ครับการตัดสินนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการกำหนดการเลือกตั้งรอบที่2ไปแล้วว่าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์และมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าที่อยู่ในต่างประเทศไปแล้วด้วยนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกที่เกิดขึ้นวันที่24พฤศจิกายนคาลินเซอร์เจสกูได้รับชัยชนะแม้ว่าก่อนหน้านี้เขามีคะแนนนิยมในโพเป็นเลขหลักเดียวเท่านั้นนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติของโรมาเนียอนุญาตให้เปิดเผยเอกสารในวันพุธที่แสดงให้เห็นว่ามีการที่โรมาเนียนั้นตกเป็นเป้าการโจมตีรูปแบบผสมที่ก้าวร้าวของรัสเซียในช่วงการเลือกตั้งนะครับ ทั้งนี้โรมาเนียเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แล้วก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยนะครับศาลกล่าวในแถลงการณ์ว่ากระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีโรมาเนียจะต้องเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบและรัฐบาลต้องกำหนดวันใหม่รวมทั้งตารางขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นอีกด้วยนะครับหากว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดเดิมรอบที่2นั้นจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างจอร์จสคูซึ่งเป็นตัวแทนของแนวคิดขวาจัดของประเทศที่สนับสนุนรัสเซียแล้วก็เอเลนาลาสโคนีที่ได้รับการสนับสนุนจากยุโรปนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภานะครับนักการเมืองแนวขวาจัดนั้นปรากฏว่าทำผลงานได้ดีคุณผู้ชมถึงแม้ว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยหรือว่าโซเชียลเดโมแครตนั้นได้เสียงมากที่สุดแล้วก็โซเชียลเดโมแครตนั้นก็หวังว่าจะสามารถรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนสหภาพยุโรปได้นะครับอย่างไรก็ตามศาลไม่ได้ระบุนะว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่เพิ่งกล่าวไปนั้นฝ่ายศาลนั้นมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากโรมาเนียแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับ
ครับเป็นเหตุการณ์สืบเนื่องจากเรื่องราวเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณรัตพลที่รัฐสภานั้นมีมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีจนมีผลให้รัฐบาลนั้นก็ต้องหลุดออกไปนะครับซึ่งสภาพการในตอนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์เปรียบเปรยบรรยากาศการเมืองฝรั่งเศสว่าเกิดขึ้นในช่วงที่มหาวิหารนอตเทอร์ดามนั้นกำลังฟื้นจากอัคคีภัยแต่ว่าประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนั้นประหนึ่งว่ายืนอยู่บนเท่าฐานครับการซ่อมแซมมหาวิหารนอตเทอร์ดามนั้นเริ่มขึ้นในปี2019นะครับภายใต้คำเย้ยหยันว่าไม่สามารถเสร็จสิ้นภายในเวลา5ปีตามที่มาครองประกาศแต่ว่าท้ายที่สุดก็สามารถแล้วเสร็จได้ในกำหนดการเดิมโดยในการแถลงการออกอากาศในวันพฤหัสบดีผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่าการเปิดตัวมหาวิหารอีกครั้งนั้นคือสิ่งพิสูจน์ว่าพวกเราทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้เราทำในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ยังกล่าวได้ว่าเราต้องทำในสิ่งเดียวกันนี้เพื่อชาติมหาวิหารชื่อดังนี้มีกำหนดการเปิดตัวในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยผู้นำฝรั่งเศสนั้นจะต้อนรับผู้นำมากกว่า35ชาติรวมถึงว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยแต่ว่าในงานเดียวกันนี้มาครองจะต้องอยู่ร่วมกับสมาชิกรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับที่เพิ่งกลายสภาพเป็นรัฐบาลชั่วคราวหลังจากถูกโหวตลงมติไม่ไว้วางใจจากพันธมิตรสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาจัดครับโดยมรสุมการเมืองนี้สร้างสุญญากาศให้กับฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติที่ถือครองนิวเคลียร์รายเดียวในสหภาพยุโรปเกิดขึ้นในช่วงที่รัสเซียนั้นรุกรานยูเครนหนักขึ้นและยุโรปก็พยายามมีบทบาทในโลกมากขึ้นด้วยนะครับในบริบทการเผชิญหน้าระหว่างจีนและสหรัฐในประเด็นนี้นักวิเคราะห์จากสถาบันคลังความคิด Institute Montaigne Georgina Wright มองว่าเสถียรภาพการเมืองในฝรั่งเศสนั้นส่งผลกระทบต่ออิทธิพลของรัฐบาลกรุงปารีสในยุโรปที่หลายชาติกังวลเรื่องการส่งอาวุธให้กับยูเครนจากฝรั่งเศสซึ่งเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ลงนามในแง่การเมืองในประเทศนะครับมาครองกล่าวหาว่าสมาชิกสภาฝ่ายขวาจัดที่นำโดยผู้นำฝ่ายค้านมารีนเลอแปงบอกว่าการเปิดมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ทำให้ฝรั่งเศสไม่มีงบประมาณใช้ในปีหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนักวิจารณ์หลายคนมองว่าสภาพการที่รัฐบาลที่นำโดยนายกมิเชลบานิเยและคณะรัฐมนตรีนั้นถูกโค่นล้มลงนั้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีมาครงที่ประกาศยุบสภาและเลือกตั้งใหม่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาด้วยความมุ่งหมายว่าจะสร้างความได้เปรียบนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นฝ่ายที่สูญเสียเสียงข้างมากในสภาเท่านั้นไม่พอยังมอบโอกาสในการกำหนดทิศทางการเมืองให้กับผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะครับมติไม่วางใจเมื่อกลางสัปดาห์นั้นไม่เพียงทำให้มาครองไม่มีกลไกรัฐบาลแต่ว่ายังไปจำกัดอำนาจของเขาในการหารือทางการทูตกับชาติอื่นๆด้วยนะครับแหล่งข่าวที่เป็นนักการทูตกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ามาครองนั้นน่าจะมีกำหนดการหารือกับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งอาจจะมีประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนร่วมอยู่ด้วยนะครับหากเขาตัดสินใจตอบรับคำเชิญมาร่วมงานเปิดตัวมหาวิหารนอตเทอร์ดามแต่ว่าการที่ฝรั่งเศสนั้นไม่มีรัฐบาลและไม่มีแผนงบประมาณในปีหน้านั้นหมายความว่ามาครองไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาอะไรถึงอนาคตได้มากสักเท่าไหร่ครับที่ผ่านมานั้นทรัมป์ย้ำข้อเรียกร้องให้ยุโรปเป็นผู้แบกรับภาระสงครามในยูเครนให้มากขึ้นเสมอและเซเลนสกี้เองก็ขอให้ชาติพันธมิตรนั้นตบเท้ายกระดับเข้ามาช่วยเหลือยูเครนให้มากขึ้นครับแต่ว่าสภาวะสุญญากาศในปารีสที่กำลังดำเนินอยู่นี้ไม่ใช่เครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้ฝรั่งเศสนั้นสามารถตอบสนองต่อเงื่อนไขข้างต้นได้เลยครับ และในวันพฤหัสบดีมาครองประกาศว่าจะแต่งตั้งนายกคนใหม่ในไม่กี่วันข้างหน้าแต่ว่าไม่ว่าจะแต่งตั้งใครขึ้นมานะครับโจทย์เรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นยังคงเป็นปัญหาเหมือนเดิมเพราะว่ายังไงก็ต้องไปเผชิญหน้ากับรัฐสภาเดิมจนกว่าจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่อย่างน้อยในเดือนกรกฎาคมปีหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญอนุญาตให้จัดเลือกตั้งได้เร็วที่สุดครับและมาครองนั้นก็ยังเหลือเวลาตามวาระการดำรงตำแหน่งอีกราว2ปีครึ่งหรือว่า30เดือนครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับก็เรื่องนี้มีความน่าสนใจนะมี3ประเด็นนะฟังดูก็คือนอตเทอร์ดามที่ไฟไหม้ไปปี2019เนี่ยปรากฏว่าบูรณะจนสำเร็จซึ่งเหนือความคาดหมายของหลายคนเพราะว่าเป็นงานใหญ่มาก2ก็คือว่าจะเป็นการที่เกิดขึ้นในช่วงมรสุมทางการเมืองของฝรั่งเศสนะคือไม่ใช่ข่าวดีของประเทศไปซะหมดเพราะว่าประเทศเนี่ยกำลังอยู่ที่จุดทางตันทางการเมืองเลยเดียวและ3ก็คือจะเป็นเวทีของการเจรจานอกรอบนะเรื่องรัสเซียยูเครนต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเดินทางไปด้วยนะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากนะครับและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะฮะในเรื่องต่างๆที่กล่าวมาติดตามได้ที่ VOA ไทยนะครับและตอนนี้ชวนให้มาดูกันทางไลฟ์สตรีมด้วยนะครับได้เห็นภาพข่าวต่างๆที่เรานำเสนออยู่ตอนนี้นะครับเอาละอยู่ที่สหรัฐแล้วก็มีข่าวสะเทือนขวัญตั้งแต่กลางสัปดาห์แล้วนะฮะวันพุธที่มี CEO ใหญ่ของบริษัทประกันสุขภาพอเมริกานั้นถูกยิงที่เกาะแมนฮัตตันแล้วก็เสียชีวิตนะครับตำรวจนี่ก็ตามล่าผู้ต้องสงสัยมือปืนอย่างกระชั้นชิดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวมือปืนนั้นยังลอยนวลอยู่นะครับโดยข่าวนะครับคือมือปืนที่ต้องสงสัยว่ายิงสังหารผู้บริหารสูงสุดของบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ของอเมริกานั้นยังคงลอยนวลหลังก่อเหตุที่ถูกจับภาพการยิงได้จากกล้องวงจรปิดในนิวยอร์กขณะที่ตำรวจนั้นก็ยังคงเร่งหาตัวบุคคลดังกล่าวนะครับเจ้าที่ตำรวจของนิวยอร์กบอกกับ CNN ว่ามือปืนน่าจะเดินทางออกจากมหานครแห่งนี้ไปแล้วด้วยการโดยสารรถบัสนะครับผู้บัญชาการตำรวจของนิวยอร์กเจสสิก้าทิชกล่าววันศุกร์ว่าเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ต้องการตัวนั้นออกจากนิวยอร์กไปแล้วทั้งนี้ CEO บริษัท United Health Brand Thompson วัย50ปีถูกยิงเมื่อเช้าวันพุธขณะที่เขาเดินไปที่การประชุมนักลงทุนประจำปีที่โรงแรมฮิลตันมิดทาวน์กลางเกาะแมนฮัตตันนะครับจุดเกิดเหตุนะครับอยู่เพียงไม่กี่ช่วงถนนจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนิวยอร์กหลายแห่งเช่นRadio City Hall แล้วก็พิพิธภัณฑ์ Museum of Modern Art นะครับบนลูกกระสุนที่ตำรวจพบนะครับมีคำน่าสนใจนะครับมีการเขียนคำว่า deny defend แล้วก็ depose นะครับถ้าจะแปลก็คือ deny ก็คือขัด defy นะครับก็คือขัดขืน defend ก็คือป้องกันแล้วก็ depose ที่แปลว่ากำจัดออกไปนะครับ3คำนี้ครับมักถูกใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมการทำประกันนะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย2รายที่บอกกับผู้สื่อข่าว AP แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยชื่อเพราะว่าไม่ได้มีอำนาจอย่างเป็นทางการในการให้ข่าวกับสื่อนะครับและไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนะครับตำรวจก็พบขวดน้ำแล้วก็ซองขนมโปรตีนในถังขยะเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามือปืนซื้อสิ่งเหล่านี้มารับประทานจากร้าน Starbucks ก่อนลงมือยิงทอมสันนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่การแพทย์นะก็กำลังนำวัตถุเหล่านี้ที่พบในถังขยะเนี่ยไปตรวจหาลายนิ้วมือนะครับแคโรลนีฟนะครับโฆษกของหน่วยงานตำรวจนิวยอร์กหรือว่า NYPD นั้นขอร้องให้ประชาชนที่พอจะมีข้อมูลติดต่อมายังสำนักงานตำรวจแม้ว่าจะดูเหมือนว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สำคัญนะครับเขาบอกนะครับว่าเราขอให้พวกคุณนั้นโทรสายด่วนรับเบาะแสเพราะว่าข้อมูลชิ้นเล็กๆนั้นอาจจะเป็นชิ้นที่ยังไม่มีใครพบซึ่งทำให้ทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงกันได้นะครับตำรวจยังคงเผยแพร่ภาพถ่ายบุคคลรายหนึ่งนะครับที่ต้องการมาสอบปากคำต่อกรณีสังหารทอมสันครั้งนี้ซึ่งรูปตรงกันกับภาพจากล็อบบี้โรงแรมโฮสเทลไฮนิวยอร์กซิตี้ที่อยู่ทางตอนบนฝั่งตะวันตกของแมนฮัตตันด้วยนะครับและไปที่รัฐมินนิโซตานะครับตำรวจเขตเมเปิลกรอฟนะครับชานเมืองมินนิแอโพลิสซึ่งเป็นเขตที่ทอมสันอาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิตตำรวจบอกว่าเชื่อว่าคืนวันพุธที่มีข่าวว่ามีการขู่วางระเบิดบ้านของเขาเนี่ย การขู่นั้นไม่ใช่ใช่จะเป็นการวางระเบิดจริงนะครับโดยเมื่อเช้าวันพุธวันที่ทอมสันถูกยิงเสียชีวิตตำรวจนิวยอร์กยืนยันนะบอกว่ามีชายวัย50ปีถูกยิงเสียชีวิตด้านนอกของโรงแรมฮิลตันบนถนน 6th Avenue เวลา 6:00 น. กับอีก 40 นาทีนะครับเขาถูกระบุว่าเสียชีวิตหลังจากที่ได้รับการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใกล้ๆแห่งหนึ่งนะครับต่อมาภายหลังนะครับมีการยืนยันว่าผู้เสียชีวิตก็คือไบรอันทอมสันจากบริษัทประกันเครือ United Health ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐมินิโซตาตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยสวมหน้ากากสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีครีมและสะพายเป้สีเทานะครับนิวยอร์กไทมส์อ้างตำรวจที่กล่าวว่ามือปืนในการลอบสังหารครั้งนี้มีการก่อเหตุแบบพุ่งมุ่งไปที่เป้าอย่างเฉพาะเจาะจงและตำรวจเชื่อว่ามือปืนรออยู่ที่จุดเกิดเหตุก่อนที่ทอมสันจะปรากฏตัวโดยเขามีกำหนดร่วมประชุมกับนักลงทุนไม่นานจากนั้นนะครับทั้งนี้บริษัท United Healthcare นั้นเป็นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐครับคุณยมยุทธครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับท่านสามารถเข้ามาดูเรานะครับได้ที่ช่องทางต่างๆ YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับแล้วก็ติดตามเราทาง IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับครับก่อนไปฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นมาจับตามองค่าข่าวจากวงการเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อมาแต่ก็น่าจะใกล้บทสรุปที่มีความกระจ่างมากขึ้นแล้วใช่ไหมคุณยมยุทธ
ครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐแล้วก็แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok กว่า100ล้านยูสเซอร์ที่นี่เลยนะครับศาลอุทธรณ์ระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐมีมติเอกฉันท์ในวันศุกร์ยกคำร้องกรณีสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง TikTok นั้นร้องเรียนเส้นตายที่สหรัฐห้ามไม่ทำธุรกิจในประเทศหากไม่ตัดสัมพันธ์กับบริษัทแม่ที่จีนภายในกลางเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับจะเข้าใจเรื่องนี้ต้องย้อนไปที่สาเหตุของเรื่องราวนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนลงนามในกฎหมายที่ให้เวลาบริษัท ByteDance ที่เป็นเจ้าของ TikTok ขายหุ้นทั้งหมดในสหรัฐภายใน19มกราคมปี2025ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ในสหรัฐได้โดย TikTok และ ByteDance ก็เลยร่วมกันอุทธรณ์กฎหมายดังกล่าวครับโดยระบุว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนตามบทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ First Amendment และในคำพิพากษาในวันศุกร์นี้นะครับดักลาสกินสเบิร์กหนึ่งในคณะผู้พิพากษาเขียนในคำวินิจฉัยของศาลว่าบทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1นั้นมีไว้ปกป้องเสรีภาพการแสดงออกในสหรัฐและรัฐบาลกระทำไปนั้นเพื่อปกป้องเสรีภาพนั้นจากชาติที่เป็นศัตรูและเพื่อจำกัดความสามารถของศัตรูในการเก็บข้อมูลของประชาชนในสหรัฐสำนักข่าว AP รายงานว่า TikTok และ ByteDance นั้นน่าจะส่งเรื่องนี้ต่อไปที่ศาลสูงครับแต่ว่าไม่มีความชัดเจนว่าศาลสูงจะรับเรื่องไปพิจารณาหรือไม่โดย Michael Hughes ที่เป็นโฆษกของ TikTok ก็หวังว่าศาลสูงจะรับเรื่องเอาไปพิจารณาและกล่าวว่าการห้ามใช้งาน TikTok ในสหรัฐนั้นเป็นการเซ็นเซอร์ชาวอเมริกันบนสมมติฐานและข้อมูลที่บกพร่องและคาดเคลื่อนซึ่งจะเป็นการปิดปากเสียงของชาวอเมริกันมากกว่า170ล้านคนในสหรัฐและทั่วโลกครับแม้เรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่องที่พิจารณาในชั้นศาลนะครับแต่ว่าทั้งสองบริษัทนั้นก็อาจได้รับการช่วยเหลือบางประการในรัฐบาลหน้าเพราะว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเปลี่ยนใจหันมาคัดค้านการกีดกัน TikTok นะครับที่ผ่านมารัฐบาลกรุงวอชิงตันถือว่าแอปแชร์วิดีโอสั้น TikTok เนี่ยถือว่าเป็นภัยความมั่นคงของรัฐครับเนื่องจาก ByteDance นั้นอาจถูกรัฐบาลกรุงปักกิ่งบีบบังคับเอาข้อมูลผู้ใช้งานในสหรัฐซึ่งอันนี้ก็หมายรวมถึงพฤติกรรมการชมเนื้อหาว่าชอบชมเนื้อหาประเภทไหนชมเมื่อไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับที่เมื่อเอาไปใช้งานกับระบบอัลกอริทึมแล้วเนี่ยก็อาจควบคุมหรือว่าเกื้อหนุนให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันนั้นเห็นเนื้อหาที่จีนอยากให้เห็นได้มากขึ้นครับข้อกังวลนี้เพิ่งมีการหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งโดยสหภาพยุโรปในวันศุกร์นี้เองที่ตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของ TikTok ที่มีผลต่อการเลือกตั้งในโรมาเนียที่ศาลสูงนั้นเพิ่งมีคำสั่งให้เป็นโมฆะและต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ที่ผ่านมา TikTok ก็ปฏิเสธตลอดนะครับว่ารัฐบาลปักกิ่งไม่สามารถมาสอดแนมหรือว่าปั่นความเห็นผ่านแอปนี้ได้และทางทนายความของบริษัทก็โต้แย้งว่าสหรัฐนั้นไม่เคยนำหลักฐานมาแสดงเลยว่า TikTok กระทำในสิ่งที่รัฐบาลวอชิงตันกังวล การพิจารณาคดีในวันศุกร์ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงครับโดยประเด็นหลักที่โต้แย้งกันก็คือคำถามที่ว่าการที่ TikTok มีเจ้าของเป็นนิติบุคคลต่างชาตินั้นจะกระทบกับสิทธิของบริษัทภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐหรือไม่และรัฐบาลวอชิงตันมีอำนาจควบคุมอิทธิพลต่างชาติในแพลตฟอร์มที่ต่างชาติเป็นเจ้าของได้มากน้อยเพียงใดโดยกินสเบิร์กผู้พิพากษาที่แต่งตั้งจากฝ่ายพรรครีพับลิกันก็ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้ละเมิดเสรีภาพการแสดงออกเพราะว่าไม่ได้ปิดกั้นเนื้อหาหรือกักเกณฑ์ให้เนื้อหามีการผสมผสานไปทางใดทางหนึ่งนะครับ TikTok และ ByteDance ซึ่งเป็นสำนักงานซึ่งมีบริษัทที่มีสำนักงานแม่อยู่ที่จีนนะครับไม่ใช่กลุ่มก้อนเดียวที่มีการฟ้องร้องนะครับเพราะว่ายังมีกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนร่วมกันฟ้องร้องคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐอีกคดีหนึ่งซึ่งอันนี้มี TikTok สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางกฎหมายครับแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาเชิงอนุรักษ์นิยมที่ทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรยื่นฟ้องอีกคดีแล้วก็ยังมีองค์กรอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันนั้นมาฟ้องร้องสนับสนุน TikTok อีกด้วยนะครับจามิลจัฟเฟอร์ผู้อำนวยการบริหารสถาบัน Night First Amendment ที่ฟ้องร้องสนับสนุน TikTok ก็บอกว่าคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์นั้นให้อำนาจแบบกว้างขวางต่อรัฐบาลในการจำกัดชาวอเมริกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแนวคิดและสื่อจากต่างชาติทางนี้นะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐที่มีส่วนร่วมในการผลักดันกฎหมายแบน TikTok นั้นก็มีความเห็นสนับสนุนคำพิพากษาครับอย่างเช่นราชากฤษณมูรติที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตผู้ร่วมยกร่างกฎหมายก็ระบุว่าถึงเวลาที่ ByteDance นั้นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติข้างต้นทางด้านจอห์นมูเลนาที่เป็นส.ส.พรรครีพับลิกันจากรัฐมิชิแกนที่เป็นประธานกรรมาธิการด้านจีนก็เชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะอำนวยให้การซื้อกิจการของ TikTok โดยอเมริกาเพื่อให้สามารถใช้งานต่อได้ในสหรัฐนั้นทำได้ภายใต้เจ้าของรายใหม่ทนายความของ TikTok และ ByteDance ก็ระบุว่าการแยก TikTok ออกมาเป็นของสหรัฐนั้นไม่สามารถทำได้ทั้งในทางธุรกิจและทางเทคโนโลยีครับไม่เพียงเท่านั้นการขายกิจการมาให้สหรัฐโดยที่ไม่ขายระบบอัลกอริทึมของ TikTok ซึ่งอันนี้เป็นความลับทางการตลาดแล้วก็มีแนวโน้มว่ารัฐบาลจีนคงไม่ยอมให้มีการส่งมอบให้กับเจ้าของใหม่จะทำให้ TikTok ของฝั่งสหรัฐนั้นตัดขาดจากเนื้อหาอื่นๆในโลกครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนหลายคนยังคงสนใจที่จะซื้อกิจการของ TikTok ครับรวมถึงสตีเวนมนูชินที่เป็นอดีตรัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลทรัมป์และแฟรงค์แมคคอร์ดมหาเศรษฐีพันล้านที่กล่าวในปีนี้ว่าได้จัดการหารือในเรื่องดังกล่าวและในสัปดาห์นี้ครับโฆษกของโครงการโปรเจกต์ลิเบอร์ตี้ของแมคคอร์ดที่ทำงานมุ่งหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์นั้นกล่าวว่ามีผู้เสนอร่วมลงทุนแบบไม่ขอเอ่ยนามแล้วก็มาแสดงเจตจำนงร่วมทุนแบบไม่เป็นทางการด้วยเงินจำนวนถึง 20,000 ล้านดอลลาร์เลยครับคุณรัตพล
ก็คือเยอะมากเลย 20,000 ล้านดอลลาร์แต่ว่าไม่ประสงค์จะออกนามนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้เข้ามาแล้วนี่เพราะว่าเดดไลน์คือ19มกราคม
เดือนหน้าแล้วครับ
ครับก็1วันก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะปฏิญาณตนรับตำแหน่งนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับมีการปิดตัวอย่างทั้งอยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับโดยดาวโจนส์นั้นติดลบ 123.19 จุดปิดที่ 44,642.52 S&P บวก 15.16 อยู่ที่ 6,090.27 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 159.05 นะครับมาปิดที่ 19,859.77ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.23% อยู่ที่ 2,654 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก7สตางค์นะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่อยากจะให้ย้อนกันไปนะว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงธันวาคมนี้นะมีอะไรที่เป็นกระแสฮิตนะฮะส่วนมากก็อยู่ในวงการบันเทิงนะครับบางอันอยู่ในวงการกีฬาแล้วก็ต่างเป็นเรื่องชุบชูใจนะครับโดยสำนักข่าว AP เนี่ยเขาไปรวบรวมมานะครับแล้วก็ความน่าตื่นเต้นเหล่านี้ต่างๆเนี่ยก็ไม่พ้นนะว่ามีเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับหมูเด้งนะฮิปโปคระของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของไทยนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกผมไม่ต้องสาธยายนะให้ผู้ฟังของเราสำนักข่าว AP ก็ไม่ตกกระแสนั้นนะครับแล้วก็นำเรื่องราวที่ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ทำให้ใจฟูเนี่ยมาเรียบเรียงไว้ในแต่ละเดือนนะครับแล้วเราก็เอามานำเสนอบางส่วนนะฮะนำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเราได้ทราบกันนะ เดือนมกราคมปีนี้นะครับบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการประกาศรางวัลภาพยนตร์ลูกโลกทองคำหรือว่าโกลเด้นโกลบต้อนรับปี2024หลังจากที่ผู้ชมทั่วโลกนั้นได้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบาร์เบนไฮเมอร์ซึ่งหมายถึงความดังของ2เรื่องพร้อมๆกันก็คือบาร์บี้แล้วก็ออปเพนไฮเมอร์นะครับก็ได้รางวัลกลับบ้านไปจากเวทีโกลเด้นโกลบแต่ว่าที่เป็นปรากฏการณ์ก็คือว่านักแสดงลิลลี่กลาสโตนนะครับได้รางวัลนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีนี้แล้วก็เธอเป็นคนแรกที่มีเชื้อสายพื้นเมืองอเมริกันคว้ารางวัลจากเรื่อง Killers of the Flower Moon ไปนะครับตอนประกาศรับรางวัลนะครับเธอก็ยังกล่าวสุนทรพจน์ที่ใช้ภาษาถิ่นของเผ่า Blackfeet Nation เป็นคำพูดเปิดด้วยนะครับต่อมาในเดือนกุมภากุมใจนะครับเดือนแห่งความรักก็ได้เห็นการก้าวขึ้นมาสร้างกระแสทางวัฒนธรรมอีกครั้งของ Taylor Swift นะครับเธอเริ่มต้นด้วยการคว้าแกรมมี่ที่การประกาศผลที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็กลายเป็นศิลปินคนแรกที่ได้รางวัลอัลบั้มแห่งปี4ครั้งนอกจากนั้นตัวเธอเองนั้นก็ยังได้ประกาศออกผลงานชุดใหม่ด้วยนะครับจากนั้นก็ไปกันต่อนะฮะไปออกคอนเสิร์ตที่โตเกียวแล้วก็น่าสนใจว่ารีบกลับมาดูหวานใจนักอเมริกันฟุตบอลเทรวิสเคลซีแข่งชิงซูเปอร์โบว์ที่ลาสเวกัสแล้วทีมของเขาก็ชนะนะครับต่อมาที่เดือนมีนาครับในที่สุดก็ถึงวาระแห่งโมเมนต์ของเวทีการประกาศออสการ์แห่งวงการฮอลลีวูดนะครับมีนักดนตรีร่วมแสดงบนเวทีมากมายอย่างเช่นบิลลี่อาลิชที่ขึ้นร้องเพลง What Was I Made For นะครับสะท้อนคำถามในใจของบาร์บี้หนังฮิตที่ใครๆก็พูดถึงและสีสันของคืนนั้นที่ทำให้ออสการ์เป็นที่จดจำอีกอย่างก็มาจากเพลง I'm Just Kenที่ Ryan Gosling นั้นเป็นต้นเสียงร้องนะครับแต่ถ้านับในแง่ของความสำเร็จก็ต้องยกให้ Oppenheimer ที่เป็นฝีมือของ Christopher Nolan นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคนที่ติดตามดนตรีของ Beyoncé ก็ได้ตื่นเต้นกับข่าวที่เธอนั้นก้าวสู่วงการเพลงคันทรีกับผลงาน Act 2 Cowboy Carter นั่นเองนะครับในขณะที่เมืองไทยนั้นมีเทศกาลสงกรานต์นะครับก็มีกระแสนะฮะที่เกิดขึ้นก็คือการพาดหัวข่าวบันเทิงในเดือนเมษายนเป็นเรื่องของ Taylor Swift นะครับจากการที่เธอนั้นเปิดตัวอัลบั้ม The Torture Poets Department แล้วก็ปล่อยเพลงเพิ่มรัวๆอีก15เพลงนะครับขณะที่แฟนๆแพลตฟอร์ม Netflix ก็ได้เสพซีรีส์ Baby Reindeer ที่เล่าถึงชีวิตนักเดี่ยวไมโครโฟนคนหนึ่งกับประสบการณ์โดนผู้หญิงคนหนึ่งสตอล์กหรือว่าติดตามสอดส่องเป็นเงาตามตัวไม่ได้หยุดหย่อนนะครับขยับมาที่เดือนพฤษภาคมนะครับก็มีข่าวเจโลหรือว่าเจนนิเฟอร์โลเปสนั้นแคนเซิลคอนเสิร์ตของเธอในช่วงฤดูร้อนท่ามกลางรายงานว่าตั๋วขายไม่ค่อยดีและที่ล้อกันไปก็คือชีวิตการแต่งงานของเธอกับดาราเบนแอฟเฟล็กนั้นก็ประสบปัญหาเช่นกันนะครับกลางปีนะครับเดือนมิถุนายนเกิดกระแสที่มาแรงของคำว่าBrat Summer BRAT นะครับแล้วก็ Summer ฤดูร้อนเนี่ยหลังจากที่ศิลปิน Charlie XCX ปล่อยอัลบั้มฮิต Brat นะครับมีม Brat Summer ก็เกิดขึ้นมากมายนะครับหลังจากผลงานของ Charlie นั้นก็เป็นที่โด่งดังและพจนานุกรมภาษาอังกฤษ Collins ก็ให้คำจำกัดความ Brat ซึ่งเป็นคำแห่งปีของผู้จัดพิมพ์พจนานุกรมนี้ว่าคือลักษณะของทัศนคติที่มั่นใจเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักการปรนเปรอให้เป็นความสุขของตนเองนะครับเดือนสิงหาคมบ้างนะครับก็เป็นเดือนแห่งการแยกทางกันของเจนนิเฟอร์โลเปสแล้วก็เบนแอฟเฟล็กเมื่อเธอนั้นขอยื่นหย่านะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการรียูเนียนเกิดขึ้นของสมาชิกวงโอเอซิสที่ประกาศว่าจะออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันนะครับขณะที่เดือนกันยายนแพลตฟอร์ม X ถูกระงับใช้ชั่วคราวในบราซิลก็ทำให้แฟนๆนั้นแอคเคาท์นั้นออกมาแสดงความอาลัยแล้วก็เป็นที่เผยให้เห็นถึงว่าบัญชีแฟนคลับใหญ่ๆอะไรที่เป็นระดับโลกเนี่ยปรากฏว่ามีคนบราซิลเป็นแอดมินจำนวนมากตุลาพฤศจิกายนนั้นตุลาก็เป็นเทศกาลแห่งวันฮาโลวีนนะครับก็มีการแต่งตัวเหมือนดาราดังทิโมธีชาลาเม่ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ไปโชว์ตัวอยู่ด้วยในที่นิวยอร์กนะครับส่วนพฤศจิกายนเป็นช่วงแห่งการเลือกตั้งก็มีการล้อเลียนรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสในรายการ Saturday Night Live และเดือนธันวาคมก็เป็นการเปิดตัวหนังใหญ่ Wicked ที่หลายคนต้องติดตามนะครับ
ครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เรามานำเสนอในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับผมและคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อน